завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
На хвилях всеукраїнської радіомережі «Мелодія» спільний проект «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода» – програма «Дієва особа». У студії мистецтвознавець, історик, літературознавець, публіцист Вадим Скоротівський, віч-навіч зі мною Віталієм Портником. Добрий день, шановні слухачі.
День добрий.
Нагадаю, що прямий телефон в студії 585-44-88, код Києва 044, а зараз про нашого гостя.
Вадим Скоротівський, доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, член-кореспондент Академії мистецтв України, член спілки кінематографістів України та Асоціації українських письменників. Вадим Леонтійович народився у сім'ї учителів. Вищу освіту здобував у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті романо-германської філології, де згодом був аспірантом, а потім викладачем кафедри зарубіжної літератури. Вадим Скоротівський 7 років працював редактором відділу критики журналу «Всесвіт», пізніше редактором відділу науки і культури журналу «Сучасність». Читав лекції у Київському художньому інституті, а також у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого, у якому свого часу був старшим викладачем кафедри філології, викладачем кафедри літератури, доцентом кафедри кіно і телебачення, а згодом професором кафедри телережисури. Окрім того, Вадим Скоротівський читав курс української історії та історії української культури в Женевському університеті. І зовсім нещодавно працював доцентом кафедри історії та культурології у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Ще Вадим Скоротівський відомий як автор понад 1000 публікацій з історії української, російської та західних літератур, загальної філософії, філософії історії, філософії кіно та театру. Був автором та ведучим циклів передач «Свіжий погляд на історію», «Монологи», «Надії і втрати» та «Бачу землю». Вадим Скоротівський отримав гран-прі актора фестивалю «Стожари» за найкраще виконання чоловічої ролі непрофесіоналом у художньому фільмі «Співачка Жозефіна» або «Мишачий король». Також він знімався в ігрових фільмах «Родимка», «Посмішка звіра» та «Шум вітру». Володіє німецькою та французькою мовами, захоплюється гімнастикою і боротьбою.
Ну, отже, почнемо, пане Вадиме. Перед пасхальні дні це можливість, дякуючи, я б сказав, сюжету свят, поговорити про те, що відбувається з самими людьми. Ну, це така непогана можливість зрозуміти їхній реальний моральний стан. І тому, знаєте, перше моє питання, воно може виглядає дивно, але це те, що мене дійсно турбує. Що сталося з українською інтелігенцією? Що сталося з усіма тими людьми, які претендували на роль моральних авторитетів? Вони ніколи цими моральними авторитетами, чесно кажучи, не були. Але це вже не від них залежало. Це залежало від загального стану суспільства. Але вони навіть на цю роль перестали претендувати. Останні 5 років – це кожний день кожної наступної деградації. Я можу вам навіть пояснити, що я маю на увазі. Прекрасний, в мене є прекрасна асоціація, пов'язана з вчорашньою участю в одному з телевізійних ефірів. І з тим, що я згадав. Знаєте, коли 1966 року був один з перших нелегальних, фактично ризикованих мітингів в Бабиному Яру, на пам'ять загиблих там євреїв, ви знаєте, що влада не дозволяла таких мітингів. Там поруч з активістами єврейських організацій, поруч з російським письменником Віктором Некрасовим був український літературознавець Іван Дзюба, який виступив з одною з найбільш гострою промовою. І оце така дистанція. А вчора я бачив свого давнього приятеля, досить близьку для себе людину, депутата і політолога Олеся Донія, одного з організаторів студентського голодування на початку 90-х. Початку 90-х років, так. Який не мов би, пояснюючи ситуацію з Дмитром Табачником, пояснюючи, чому націонал-демократи проти нього виступають, розповідав про те, що відбувається з українським народом як таким, і сказав, що проблема українського народу в тому, що, якщо законсервовано, в тому, що російське єврейське населення в Україні набагато більш освічене, бо міське, а ну, я просто цитую, це, а от українське населення, воно не таке, немає таких, не мало таких можливостей. І між Іваном Дзюбою, українським інтелектуалом свого покоління, і Олесем Донієм, українським інтелектуалом нашого вже покоління, до якого я належу, для мене виникла ця дистанція, я б сказав, якщо хочете, моральної нерозбірливості.
І що далі?
Я хочу вас запитати, що з цим робити. Що далі? От, а що далі? Це ваша відповідь.
Бачите, от варто кажучи, коли вже ми згадали от Івана Михайловича Дзюби, то я виходжу з того, що дуже багато людей довкола мене, ну воно нескромно сказано, багато людей в нашій країні, представників, репрезентантів попередніх поколінь, вони не перемінилися. От, включаючи Івана Михайловича Дзюбу, супереч різним легендам довкола нього, і трохи підлим легендам, фальсифікаціям, що їх оприлюднив, зокрема, згаданий Табачник колись на телебаченні. Іван Михайлович Дзюба ніколи не міняв своїх поглядів. За що він і потрапив до Бусигарні на початку 70-х років, його звідти от звільнили, і вслід за тим він уже певний час не писав про українську культуру, українську історію, але він писав дуже ділові і точні роботи про культури литовську, вірменську, єврейську, якутську і тому подібне. Йдеться про те, що, зрештою, ті люди, які от перемінилися, ну що ж, на превеликий жаль, вони справді перемінилися. Я згадую згаданого Табачника, який на початку 1990-х разом з Танюком, разом з режисером Кузнєцовим і з вчителькою Світланою Петровською створював так званий меморіал. А відтак десь минулого року я вже його побачив, він 9 травня йшов разом з добродіями, які несли портрети Сталіна. Як казав майже з цього приводу Салтиков-Щедрін, а що потім буде? А чого ізволіте, то і буде. А стосовно того, що зрештою от не збігається російсько-єврейський масив нашого населення, сказати б, з українським, ну, тут належить посперечатися. Йдеться про інше, нічого не поробиш. Йдеться про те, що Україна, зрештою, десь починаючи з кінця, тепер уже позаминулого століття, вона була розколена на місто і на село. І село воно було питоме українським, але воно не мало, по суті, ні своєї літератури, ні своєї школи. Воно не мало якихось засобів до інтелектуального самовизначення. Воно мало прекрасний фольклор. Здебільшого пісений і так далі. Потім ситуація після 17-18 ніби перемінилася. Перемінилася десь років на 10. Так звана українізація. Трохи вона була, сказати б, і провокаційною, але зрештою було і багато зроблено десь в 1920-х роках. А десь по тому, десятиріччя по тому, виявилося, що ми маємо російськомовне місто і от питомо українське село, яке перебувало в дуже важкій і соціальній, і інтелектуальній ситуації. От за це ми частинно зараз розплачуємося. Але бачите, от скажімо, от те саме російськомовне міщанство, не в лайливому значенні цього слова, а от жителі міст, ну вони якось звикли до того, що вони десь попереду української культури, яка для них все ж таки є трохи екзотичною і взагалі явищем не дуже переконливим. І досі я іноді чую від російськомовних київських інтелігентів репліки такого типу. А що таке український язик? А откуда этот український язик? Откуда вообще Україна? І це саме трохи підленьке слово відповідній фонетичній інтерпретації. Ваша незалежність. Так от, йдеться про те, що це якась реальність. Але, перепрошую, цю реальність треба долати, а не виходити з того, що хтось у цьому винен, хтось кращий, хтось гірший. І по тому впродовж десятиріч витворювати націю. Нація – це, зрештою, будемо одверті, це поєднання села і міста, ну, принаймні, у Східній Європі. Я маю надію, що, зрештою, українська культура всіх її напрямів, всіх стратегем, починаючи від традиційної, отієї, яку звисока називають там шароварщиною, і далі вже вишукані справді високі рівні сучасної української міської культури, вони зрештою поєднаються з іншими вимірами тутешньої культури. І ми матимемо якусь соціокультурну норму. Хоча це процес дуже важкий, дуже дуже складний, і, зрештою, треба бути дуже обережним при будь-якому маніпулюванні цього самого процесу і будь-якому несправедливому, сказати, переорієнтуванню його. На превеликий жаль, зараз ми є свідком цього переорієнтування. Маю на увазі указ міністра освіти і культури Табашника стосовно долі української мови в українських вишах. Маємо атаки на Інститут національної пам'яті. Відверто кажучи, в Україні нагромадилася неймовірна кількість різного українофобства в різних жанрах, іноді дуже агресивних.
Чи не відчуваєте ви відповідальності української інтелектуальної еліти за ту переорієнтацію і за ту байдужість суспільства до певних кроків влади? До речі, я вчора чув, що міністр пояснив, що там немає ніяких серйозних проблем з цими наказами. Вони стосуються професійної української мови, так що не будемо займатися тут пропагандою ідеологічного характеру.
Ні, хоча, це не пропаганда. Я перепрошую, я просто хотів, Табачник, помічений в десятках українофобських, ба навіть угнєжецьких репліках. Це реальність,
українських...
Добре, не будемо говорити про міністра Табачника. Але поява самого Табачника, на цьому місці.
Є, на вашу думку, ознакою переорієнтації влади.
Це трохи інше.
Розумію, я продовжую.
Десь наприкінці, дозвольте мені закінчити, наприкінці 950-х в Києві був один маленький письменник, який для себе писав новели в один рядок. Ну, такого типу. Їдуть, радісно закричав кладбищенський сторож. Інший рядок. Вампір прийшов на донорський пункт. Випадок з Табачником, патологічний випадок в адміністративному відношенні, це і є. От ситуація...
Продовжую, пане Вадима. Не збираюся зараз займатися обговоренням певної посади, тому що абсолютно і певної фігури, тому що абсолютно впевнений, що зосередження на одній посаді є ознакою, я б сказав, небажання і суспільства, і опозиційних сил взагалі тверезо оцінювати.
Це не одна фігура, це дуже багато таких фігур.
Ми хотіли би, щоб ми поговорили про особисту відповідальність української інтелігенції за останні 5 років. За те, що я за безоглядну підтримку такої ж влади, яка і прийшла сьогодні, за ту переорієнтацію. Тобто, якщо почати критикувати з цієї саме верстви, яка абсолютно не хотіла бачити, що та українська номенклатура, яка прийшла до влади 2004 року, не тільки не розвиває українську культуру і українську державність, а робить все для того, щоб така переорієнтація відбулася. Її був нормальний, я б сказав, моральний термін, яким такі люди займалися, і він означав, що це типу наші, і хай вони збільшують рівень корупції, хай вони не вміють керувати державою, хай вони абсолютно спокійно займаються всіми тими справами, які займалися їхні попередники, тільки хай займаються цим під глузливими прапорами допомоги українській культурі і українській мові, і ми все стерпимо, будемо мовчати, ми будемо продовжувати їх славити, ми будемо приймати з їхніх рук нагороди, а потім знову, як це зараз говорить, почнемо боротися за цю українську культуру і за цю українську мову. І я б сказав, що це все кроки, які можна схарактеризувати одним єдиним фактично словом. Це антиукраїнські кроки, пане Вадиме. От якщо вже говорити в цій тональності.
Ви висловили свою позицію. Моя позиція виглядає по-іншому. Говорити про якусь окрему суверенну величину української інтелігенції не доводиться. Тому що є і така інтелігенція, і така, і високого класу, і класу набагато скромнішого. І, зрештою, кожен із цих самих станів, він, зрештою, робить якусь свою справу. Але, розумієте, йдеться про те, що інтелігент, гуманітарій високого класу може робити свою справу, а поряд адміністратор робить справу зовсім іншу. Я перепрошую, десь кілька років тому назад добродій Литвин в ролі історика, він потрапив в доволі неприємну для нього ситуацію. Зрештою, виявилося, що він, як історик, він, м'яко кажучи, позичав тексти у тих чи тих своїх колег. І, приміром, найвидатніший український сучасний історик, на мою думку, пані Наталія Яковенко, керівник кафедри історії Києво-Могиляні, вона написала про це дуже серйозну роботу. Вона написала роботу серйозну, але, перепрошую, реакція на все це була гранично несерйозна. Десь у західному світі ось такий скандал, він скінчився б тим, що, зрештою, необхідним чином цей самий добродій мав би залишити принаймні своє місце в академічній науці.
Це тому, що в іншому світі є наукове середовище.
Перепрошую, де от взятися у великій кількості і якості науковому середовищу у цьому самому світі, де починаючи з 929 року і далі, десь до середини 50-х років, інтелектуальне середовище українське, воно винищувалося, і винищувалося, ну, в різних, але абсолютних жанрах. Фізично, зрештою, вслід за тим табори і тюрми і заслання, і третє, звичайно, залишилися жменька переляканих, дуже обдарованих людей, але безконечно переляканих. Я маю на увазі, приміром, або Максима Тадеєвича Рильського, або Павла Григоровича Тичину. А сказати про іншу якусь інтелігенцію і говорити не доводиться, тому що будь-яка спроба тут інтелектуального самоздійснення, ну, про добу до війни говорити не доводиться. По війні, зрештою, аж до доби Щербицького, ну, вона була фактично неможлива. Тому що все нищилося на кожному кроці. Повторюю, в десятках жанрів. І ми, на превеликий жаль, під кінець цього самого століття, тепер уже минулого століття, війшли ось оце саме безглуздя. Ми справді не маємо інтелігенції такого високого класу, не те, що, скажімо, польської якості, а бодай естонської або литовської.
От, тобто, речі, що а що, не, естонських інтелектуалів не виселали і нищили?
Про що ви говорите?
Навіть, про те, що було
навіть
в Естонії,
процентно, навіть процентно. Тут не можна порівняти, що робилося з естонцями, хай вони не ображаються, і що робилося з українцями. Перепрошую, першим прем'єром радянської Естонії був першокласний поет Семпер. А що тут робилося в Україні? Певний час, скажімо, міністром освіти був Павло Григорович Тичина. Це була
навіть
фігура
головою Верховної Ради. Але ж я не про це кажу. Я кажу про саме ставлення комуністичної влади до інтелектуальної думки. Воно і в Естонії, і в Латвії, і в Литві, і в Україні було майже однаково.
Ні, в жодному разі. В жодному
принаймні,
разі.
Принаймні в 30-50-ті роки.
Перепрошую, ні, естонський функціонер, це було щось іншого. Можна пригадати ситуацію Тартуського університету, коли з Дербського університету. І офіційна Естонія або закривала очі на те, як там громадилися інтелектуальні потенціали, ну, надзвичайно високого класу. Тут же в Україні цього не було. Десь, починаючи в епоху так званої відлиги, якої фактично в Україні і не було, щороку мав місце погром української інтелігенції в тих чи тих жанрах. На початку 60-х років, скажімо, вигнали кільканадцять першокласних студентів-інтелектуалів, включаючи Івана Драча з Київського університету, це відбувалося на моїх очах. Осінь 65-го року заарештовано біля сотні українських інтелектуалів.
Пане Вадиме, 72-му. Тут вже два десятиліття ніхто нікого не громить. Два десятиліття – величезний термін для побудови, принаймні, морального фундаменту держави.
Ну, ви уявляєте, археолог і історик Толочко, він що, міг перемінитися внаслідок всього цього? Має на увазі Толочко старшого, який іноді несе, перепрошую за різкість, певну політичну хінею. І він серйозний археолог, все інше у нього, перепрошую, дуже і дуже несерйозно. Ми потрапили в дуже важку ситуацію. Ви говорите про оту саму зустріч у Бабиному Яру. Там був ще один персонаж, дуже добрий український і російський письменник Гелій Снігірюк, який все це знімав. Ні, він не організовував, він знімав. Знімав, перепрошую, як головний редактор Київської хронікально-документальної студії. Ну, це скінчилося тим, що він перестав бути таким редактором, і вслід за тим до нього придивлялися. В 74-му році його, зрештою, звільнили з усіх посад і так далі, а через кілька років взагалі заарештували, і потім напівмертвого винесли із тюрми КДБ. І справа в тім, що це не один він такий. Можна пригадати погроми в українському кіно, погроми в українських образотворчих мистецтвах. Ви кажете, що тепер уже цього немає. Перепрошую, в якомусь напрямі це не тільки залишається, це ба навіть продовжується. Тому що ми бачимо людей там на горі, які завинили тоді перед українською культурою в 70-80-х роках. А тепер от вони і академіки, і, так би мовити, великі патріоти, і все таке. Йдеться про те, що ми в 20 столітті, ми українці, ми пройшли через неймовірну спазматику, безприкладну у всій історії Європи. Тому що яка-небудь сталіністська Албанія, так перепрошую, там диктатор, він закінчив університет Монпельо, і він особисто патронував кільком дуже талановитим
Ви були в Албанії?
В Албанії я не був,
Я хочу вам сказати, що українцям дуже повезло. Що давайте послухаємо дзвінок.
Ні, я перепрошую.
Давайте послухаємо.
Перепрошую. Я знаю албанську мову, я знаю цього самого автора, і тому давайте виходити з того, що навпаки, Албанії пощастило порівняно з Україною.
Не буду з цього виходити, тому що це неправда. Як знову повторю, коли я бачив, що перетворився албанський народ внаслідок цього правління, то жодна книжка не дозволяла б йому одужати.
Албанська нація, перепрошую, вона виглядала консервативно, патріархально впродовж цілого століття, і вона ще століття буде так виглядати. Але там були такі письменники, які друкували те, що не можна було собою уявити в українському друку.
Не в самій Албанії. Ісмаїл Кадере все це друкував вже поза Албанією.
Ні, в жодному разі. Він був улюбленцем диктатора.
Можемо багато сперечатися, але скажу вам головне, що фактично, коли 42-го чи 43-го року відновили патріаршество в Росії, Російські православні церкви тут, в Україні, буквально відразу 80-90% приходів знову з'явилося. Це говорить про стан народу, про стан гуморальної культури. А в Албанії розстріляли всіх представників і мусульманської, і православної католицької церкви. В один рік не стало всього цього.
Розумієте, те, що залишилося там, дозволило Албанії перейти, перепрошую, зовсім інший вимір. Річ у тім, що от вони більше вже перебувають в Європі, більш переконливо перебувають там, аніж ми
але
з вами.
Але це не те, що тому, що вони було добре. А те, що
я
тому,
не
що
хочу
вони
сказати, що вони було, що там було добре. Але я хочу просто сказати, що Ісмаїл Кадере, він в Тирані, да й в Парижі, одрукував те, що неможливо було видрукувати.
Магряни теж багато, що друкував за кордоном.
Ну, перепрошую, він друкував це спочатку в Тирані, а потім все це один парижанин перекладав французькою мовою. От давайте виходити з того, що на превеликий жаль у цій диволіади є, так би мовити, ієрархія якогось тягаря. Україна, вона пройшла через особливо страшний тягар.
Я знову повторюю, я був в Україні і був в Албанії, вважаю, що порівнювати ці соціальні ситуації, в яких були країни, і моральні, і політичні, це недоречно. Те, що сталося з албанським народом в Албанії, просто є Косово, є албанська діаспора, є можливість дійсно друкуватися за кордоном, все це врятувало албанців більше, можливо, культурно, ніж українці. Але в самій Албанії стан занепаду народу, послухайте, коли я приїхав в Албанію, я вам чесно скажу, я чому цю дискусію продовжую, тому що я це пам'ятаю. Мені сталося, що потрапив у 18 століття. У сталінський радянський союз. А це вже не було.
Я перепрошую, 18 століття це не сталінський радянський союз.
Ні, я маю на увазі
це
за
особливий
побутом,
стан,
за рівнем життя.
Кондиціон у мене, албанського. Албанці, перепрошую, вони звикли жити в патріархальному світі. Щоб чоловік там прибирав кімнату. Має прибирати кімнату, квартиру, будинок, двір, тільки жінка. І я вам подав просто один приклад.
Один приклад,
що
так,
при страшному диктаторі там було, сказати б кілька письменників. Потім диктатор з ними пересварився, але, перепрошую, їх не розстріляв. А тут, у Києві, скажімо, геніальний кінематографіст Параджанов потрапляє в тюрму, геніальний письменник Григір Тютюнник потрапляє в ситуацію, внаслідок якої він вішається у власній квартирі.
Трьох не розстріляв, 45 розстріляв. Албанську культуру було знищено, фактично. Албанських дисидентів було посаджено 20-25 років в тюрми.
Я перепрошую. Так було. Давайте виходити з якихось інших речей. Розумієте, у мене трохи інше уявлення про Албанію. Далеко не ідеальне. Але йдеться про інше. Йдеться про те, що треба говорити про ту саму країну, в якій ми перебуваємо. Де було тут знищено кіно? Була знищена література. Десь в 73-му році почалося інтелектуальне нищення української науки в системі Академії наук. Має на увазі гуманітарну
секцію. Це виправдання для тих двох десятиріч, я б сказав, професійного безладу, який ми відчули після проголошення незалежності. Це просто говорить про те, що було, але не говорить про те, що сталося потім. Виявляється, що ті люди, які залишилися, на яких покладалися надії, які були моральними авторитетами народу, виявилися фахово і професійно безпорадними для будівництва нової держави.
Я перепрошую, у мене трохи інше уявлення про сучасний український інтелектуальний процес разом з тим. З одного боку, отой самий нульовий простір, я не буду говорити про цих самих добродіїв, які самі себе перетворили на національних героїв, але перепрошую, скажімо, майже 300 примірників журналу «Сучасність», що в ньому я працював майже майже 20 років. Що це порожньо? Перепрошую. Журнал «Всесвіт», який нарешті почав безцензурно друкувати все найкраще, що є у світовій літературі. Серія українською мовою нобеліантів. Десятки вже творів там видруковані. Блискучі переклади, скажімо, перепаді французької літератури від Рабле до Пруста. Що це порожньо? Слід за тим. Блискучі передруки перекладів Григорія Порфировича Кочура, Миколи Олексійовича Лукаша. І дуже добрі, повторюю, коментарі до них. Це ж теж не так просто.
Безумовно, я вам можу, пане Вадиме, навести десятки таких перекладів інших із молодої української культури і літератури, і поетів, і письменників, і музикантів. Все це є. Питання кількості аудиторії споживання для цього.
Ну, кількості аудиторії, давайте виходити з дуже простої причини. Йдеться про драму самої української мови і сказати про принципове неспоживання цієї мови продовж століть і століть містом, внаслідок якого місто з великими зусиллями входить у це саме споживання. Але, перепрошую, входить. І коли я беру український переклад, блискучий, до речі, переклад Майстра і Маргарити, коли я беру переклади українські, а чи Бердяєва, а чи Бергсона, а чи якихось інших авторів, то я бачу, що країна не стоїть на місці. А щоб ідеально все це виглядало, перепрошую, ми надто багато хочемо від людини. От тут ми входимо в якусь антропологію, важку антропологію, яка до того ж додається неймовірною кількістю кітчу, який, починаючи з кінця 80-х, тепер уже минулого століття, впав на голови, на вуха і на зіниці наших сучасників. Я слухаю.
День
добрий. Ну, будь ласка.
Алло.
Да, кажи,
да, будь ласка, будь ласка.
Мне интересно, вы вот в эфир вышли и ссоритесь двое грамотные.
Ну, що ви, ми любимо одне одного? Ну, хто вам сказав, що ми
споримо?
Ми дискутуємо, да. В жодному разі. Ну, яка сварка, да.
Где же у нас умные, грамотные люди бывают, когда вы вот так сами себя ведете, вы сами все запороли, дальше некуда.
Мы правильно, сильно... правильно. Оце ми винні в цьому.
Ви, до речі, де були?
Добродійко.
Бачите, у нас люди, на жаль, не звикли до різноманітності позицій. Вони вважають, що якщо люди мають різні позиції, вони мають розстріляти один одного прямо в ефірі.
Ну, дама частинно має рацію. Аж надто ми сваримося в українському суспільстві поміж собою, і іноді це закінчується ситуацією передня громадянської війни, як це було в 2004 році. Ну що ж, треба відходити від тієї самої ситуації. Але треба звикати до плюралізму думок у цьому самому світі. Тим більше в українському світі, де частина населення глибоко переконана в тому, що все українське, воно необхідно вторинне. Ну, будемо одверті. Ну, є таке. І є, звичайно, герої, які вважають, що тільки українське має право на існування у цьому самому світі. Я пригадую, як ці герої поводили себе десь 50-х, 80-х роках. Ну, давайте виходити з того, що давайте справді прислухатися одне до одного. Ну, і якщо я за своїм, сказати, дискусійним темпераментом, за своїм діатрибами якось побільшив куті меду, ну, так тоді я прохаю пробачення у нашої шановної глядачки. І
слухачки,
вітаю,
вона вас не бачить.
Вітаю, вона бачить нас у великому історичному часі.
Просто дійсно питання в тому, що кон'юнктура іноді призводить до того, що люди, які були одними з, я б сказав, найбільш відданих учнів попереднього правління і попереднього режиму, вони сьогодні, вони готові стати найбільш відданими учнями в будь-якій іншій конфігурації
ми
влади.
Ми будемо замазувати їх скопом. Ну, не всі ж вони такі. Багато не всі ж такі. Я перепрошую. Ну, не будемо говорити, не знаю, там, про гуманітарного, недавнього міністра, віце-прем'єр-міністра і, скажімо, добродії, який десь вчора перейшов до команди Януковича. То, звичайно, його справа, але і не зовсім його. Йдеться про те, що я з тим гуманітарним віце-прем'єром міг говорити про речі дуже складні, інтелектуальні. І я відчував, що він щось може сказати з цього приводу. Я не можу зараз говорити те ж саме про добродія Семеноженка. Особливо після певних його реплік. Тільки давайте не будемо знов говорити про якісь особи. Хоча, звичайно, належить говорити про особи.
Проблема в тому, що українське, якщо ми говоримо про політику, так українська політична система таким чином вибудовується, що тут у людей немає поглядів як таких. Ми з вами, до речі, можемо обговорювати постать там Дмитра Табачника, тому що він там писав статті, висловлював погляди, виступав з якимись своїми заявами. Більшість українських політиків ніяких таких самостійних заяв і не роблять. Тому вони можуть спокійно ходити з табору в табір, сьогодні бути у Кучми, завтра у Ющенка, післязавтра у Тимошенка, післязавтра у Януковича. І ніхто навіть не помічає цього дрейфу.
Ради Бога, але не будемо, зрештою, доводити партійні особиці до якогось краю. А я вам скажу одверто, що у Добродія Кучми було і дуже багато політичних позитивних жестів. І господарчих жестів теж. На інше його не вистачило. Ну що ж, так його виховала радянська система. Щось було у попереднього першого президента. І було дуже багато мінусів. Щось було у Добродія Ющенка. От ви говорите про попередній режим і так далі. Я був свідком того, як Ющенко представляв фільм Вайди Катинь в одному із київських кінотеатрів. І добродій його якийсь флігель-ад'ютант, він підсунув йому на самому початку не той листочок. Да. І тодішній президент подивився на цей самий листок, ну, видно, що розлютився, віддає його цьому самому добродію, той покрився потом і побіг в автомобіль шукати відповідний файл. А Ющенко заговорив, десь кілька хвилин він говорив про польське кіно, про свої враження від цього самого кінематографу. Ви знаєте, він говорив дуже, дуже інтелігентно і дуже точно. Він, виявляється, десь запам'ятав біля 10 польських фільмів, дуже серйозних, і він всерйоз говорив про них. І я бачив, як потепліло обличчя у пана Анджея Вайди, режисера цього самого фільму. Думаю, що і в нинішнього президента є якісь плюси. Розумієте? Все одно це наші громадяни, давайте вже з ними якось знаходити спільну мову, але бажано, щоб вони з нами знаходили спільну мову, а не перебували при якихось ексцентричних кадрових призначеннях.
Ви знаєте, я, чесно кажучи, інакше на це дивлюся. Мене цікавлять не епізоди в діяльності того чи іншого політика і не якісь моменти позитивні чи негативні у діяльності, а модель. От модель, яку ми побачили за часи правління пана Кучми, яка була фактично збунтована на наших очах, це модель корпоративної держави. Держави для номенклатури, а не для населення. Держави з корумпованою за сутністю існування. Вона так законодавчо побудована для певної кількості людей і сімей. І яка там вона вже україномовна і російськомовна? Це вже особливого значення, як виявилося, немає, тому що вона була, умовно кажучи, двомовна за часів Леоніда Кучми. Вона ставала україномовною за часи Віктора Ющенка, і вона може знову стати двомовною за часи Віктора Януковича, але вона все одно буде корпоративно корумпованою. І от це проблема краху цієї держави, що вона вибудована для того, щоб одна група людей просто її обкрадала і обсмикувала, і жила за її рахунок, а всі інші прислуговували цій групі. От і вся держава.
Бачите, давайте не будемо по-гегельськи отак аж занадто узагальнювати. Як кажуть російські школярі, не тільки школярі, не нужно ваще. Ваще. Йдеться про те, що різна ця сама країна нагромадила впродовж останніх 20 років. Але вона нагромадила щось і позитивне. Це без всякого
позитивне
сумніву.
Позитивне – це те, що вона є.
Да. Скажімо так, це вже плюс. І нарешті ще одне у зв'язку з цими самими обставинами. Чи вона двомовна, хай вона буде десятимовна і так далі. Тут йдеться про інше. Тут йдеться про те, що, зрештою, ніхто не має права примушувати тих самих українських громадян російськомовних говорити тільки українською мовою. Безглуздя. Але, перепрошую, нинішні покоління, от тих, які виростають у дитячому садку, і тих, які мають здавати бакалавр-екзамени, вони необхідним чином мають час від часу навчатися українській мові. Вони мають володіти українською державною мовою. Це дуже серйозна проблема, і водночас її вирішити дуже легко. Люди ці мають вчити українську мову від дитячого садку і далі. А слід за тим, тому що якщо вони будуть двомовними, то хай вони ж будуть тримовними чи чотиримовними. Знаючи і англійську, і я думаю, що особливо треба знати зараз українцям німецьку мову, не кажучи вже про велику мову великої культури російську.
так, поки українці вивчаться англійською, німецькою і будуть пам'ятати російською, вже прийде час вивчити китайською мову, знаєте. Цивілізація досить швидко змінюється.
Ну, цивілізація змінюється, але, перепрошую, не будемо при есхатології, і найголовніше при есхатології ось цього самого дня. От перед Великоднем переходити до апокаліпсису якось...
Чому вивчити китайською мову, да. Це не апокаліпсис, це економічний розвиток просто частини світу.
Ну, бачите, одверто кажучи, я дуже вірю, що весь Китай може бути англомовним, але щоб Європа була, перепрошую, китайськомовною, синомовною, це непереконливо, тому що це дуже важка мова для європейця. А китаєць будь-якою іншою мовою, індоєвропейською, оволодіває майже блискавично. Ну, це така, сказати, фонетична доля оцієї самої мови. Але йдеться про інше. Хай вивчатимуть і китайську мову. Чому би ні? Зрештою, тепер вже з деякого часу, після 91-го, у Києві є своя китаїстика, і, до речі, непогана китаїстика, кілька десятків людей, які абсолютно володіють оцим самим матеріалом. Йдеться про інше, що у сучасному українському світі багато намішано і того, і іншого. Але виходити з того, що от ми цілком занепадаємо, ну, не треба йти за чорносотеною російською пропагандою, яка каже, що, мовляв, Україна, вона рано чи пізно геополітично скінчиться, і її нужно розділити на чотири части.
Я сказав не про це казав. Я казав про те, що я не про вас. Мов має бути,
да,
більше.
Я давайте про добродієву. Дзвінок. Слухаємо. Да.
Добрий день.
Алло?
Так. Я слухаю. Слухаємо.
Це радіо «Мелодія», прямий ефір.
Так.
Так, так.
Угу. Значить, добрий день, шановний пане Скоротівський.
Слухаю вас.
Починок. Значить, я взагалі не розумію, хлопці, навколо чого ми дискутуємо. Ви подивіться, які зараз передачі в нашому телеефірі. Савіка Шустера, розумієте, щоб спричинити якесь зло, постійно збудоражені оці. Хоча, от я зараз тримаю перед собою газету, от, більше 10 років тому, у 91-му році,
так, так.
Російська газета «Свободне слово» опублікувала сповідь над людиною. Ну, тобто це архонта, масона. Розумієте, всіми оцими зараз діяннями, цими негараздами управляє масонська ложа, розумієте?
Дякую, добродію. Хоча, чесно кажучи, при всій моїй, ну, абсолютно негативній негації цього самого Шустера, я не думаю, що він масон. Тут треба згадати інше слівце. Є таке литовське слівце, він за походженням з Литви, Рагана. Да. Бачите, я вам раджу ось що. Якщо вам не подобаються всі ці Шустери, а їх доволі багато, тоді треба пригадати, що говорив, скажімо, про радіо один польський поет 30-х років. Що один поворот регулятора і великий винахід радіо, і нічого не чути. Великий винахід і телебачення. Один поворот регулятора, і не слухайте, не дивіться цих самих добродіїв. Є інші канали, більш інтелігентні, більш розумні. Канали, присвячені українській культурі, які спокійно, без будь-якої агресії, переповідають, що було колись з нами. Ну, і є канали, які, зрештою, попри кіч, все-таки показують щось ділове, пов'язане з світовою культурою. Так що треба виходити з цього, а не шукати сліди якихось масонів.
На цьому поставимо крапку в нашій розмові з мистецтвознавцем і літературознавцем Вадимом Скоротівським. Подякуємо його за участь у ефірі. Побажаємо щасливих свят.
Дякую вам. Дякую.
Провів цю програму Віталій Пацак. Нагадаю, що ви слухали програму «Діво особу», спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Усього вам найкращого, дорогі слухачі.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.